Одно и на реката Брегалница беа едни од последните случаи кои предизвикаа реакции во јавноста. Кој е одговорен за овие загадувања и како постапи инспекторатот по овие случаи?
Последниот месец јавноста беше информирана за неколку еколошки инциденти. Ќе одиме значи од првиот, односно последниот претходно што се случи, река Вардар, на денот на изборите, значи беше лиферувано на социјалните мрежи три слики. Двајца државни инспектори од Одделението за инспекцијски надзор во животната средина и природата, Скопски регион, излегоа на лице место, извршија вонреден инспекцијски надзор на денот на изборите на 15 јули на излезот од колекторот, односно вливот во реката Вардар. Тоа локацијски се наоѓа кај мостот Близнак, значи под бетонската база на бетон, правниот субјект и по веднаш тука и Мак Ауто Стар, дилерот за автомобили, односно тука е границата на општина Газибаба и општина Аеродром, да кажам дека во тој колектор се сливаат сите води од населбите Бутел, на селбата Железара и сите попатно објекти кон универзитетот, хотели, ремедика, околу 60 направни субјекти што се во комплексот Железара, на Перонаков, Старата Кланица, Годел и така натаму и така натаму. Со тоа што беа земени некои мостри, беа однесени во Центарот за санитарна контрола, акредитирани методи и акредитирана лабораторија при јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје. Во текот на попладневните часови во вторникот на 21 јули се добија резултатите. ПХ вредности и железото бележат незначителни вредности што не се опасни по живиот свет. Многу е битно да се напомене дека и во овој случај, и во случајот минатата година во септември, значи не беше евидентиран официјално од некој надлежен државен орган помор на риби, бидејќи не беа зголемени одредени параметри. Минатата година беше проблем со погонот лужилница на ArcelorMittal, сега Liberty House се вика по ново. Меѓутоа оваа година практично инспекторите паралелно покрај земените мостри беа во комплексот Железара и тоа во оние субјекти што испуштаат отпадни води на кои се сумневавме дека би можело да има истекување на таква портокалова боја, значи тоа се Макстил и тоа се Liberty, значи ArcelorMittal. Меѓутоа во нивните пречистителни станици видливо беше дека нема никакво обојување на отпадна вода, така да инспекторатот бидејќи работи врзосно на факти, докази, во овој момент ја стопира постапката и практично нема да води понатамошна постапка.
Значи знаете сега од каде
практично од во консултација со стручните лица од Центарот за санитарна контрола, со колегите од секторот за води при нашето Министерство за животна средина и просторно планирање, најверојатно се работи за некој испирање на неутрализација, меѓутоа